некалькі кропляў, колькі існуе знакаў прыпынку, самыя шырыя плямы шматкроп'я, самы пяшчотны жнівеньскі вечар.